Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun payshanba, hijriy shamsiy 1397 yil farvardin oyining 9-si, hijriy qamariy 1439 yil rajab oyining 11-si va milodiy hisob bilan 2018 yil mart oyining 29-kunidir. Bundan 342 yil muqaddam 1676 yilning 29 mart kuni Polsha va Usmoniylar imperatorligi o'rtasidagi urush imperatorlikning g'alabasi va o'sha vaqtda Polshaning yer hududlariga tegishli bo'lgan Ukraina sarzaminlari Usmoniylar tomonidan tasarruf etilishi bilan oxiriga yetdi. Bu urush milodiy 1671 yildan boshlab polshalik kazaklarning qo'zg'olonlari va ularni Usmoniylar imperatorligining qo'llab-quvvatlashlari bilan boshlandi. Usmoniylar Lamburg urushida bir marotaba polshaliklardan mag'lub bo'lishdi. Ammo keyinchalik Usmoniylar mutlaq g'alabani qo'lga kiritishdi. Bundan 116 yil burun, 1902 yilning 29 mart kuni fransiyalik yozuvchi Marcel Eme tavallud topdi. U avvalda injenerlik sohasi yo'nalishida ma'lumot olishni boshladi. Ammo kasallikka giriftor bo'lgani sababli bu sohani tark etdi. Emme keyin jurnalistika sohasida ishlashni boshladi va asta-sekinlik bilan yozuvchilikka kirishib, yozuvchi sifatida katta shuhrat qozondi. Yashil baytal, to'rt haqiqat va chiroyli tasvir kabi kitoblar ulug' yozuvchining qalamiga mansub. Emme 1967-yilning oktyabr oyida vafot etdi. Bundan 23 yil oldin, hijriy shamsiy 1373 yil farvardin oyining 9-kuni Oyatulloh Ali Akbar Marandi vafot etdi. Mirzo Ali Akbar Marandi hijriy qamariy 1314 yilda tug'ilgan. U Said Ali Qoziyning shogirdi va Shia musulmonlarining orifi va mujtahidi bo'lmish Mulla Alining farzandi edi. U Tabrizda fiqh yo'nalishida o'sha vaqtning peshvosi bo'lmish Oyatulloh Angajining bilimidan bahramand bo'ldi. Olim hijriy qamariy 1360 yilda Najafga safar qildi va o'sha yerda Alloma Tabataboiy va akasi Ilohiy bilan bir hujrada yashadi. Najafda Abul Hasan Isfahoni, Noyini, Oqoziyo Iroqiy va Botkubeyi kabi o'sha vaqtning buyuk olimlaridan ilm o'rgandi. Hamda Said Ziyo va Isfahoniydan ijtihod darajasini oldi. Ma'naviy ishlarda ham Said Ali Qoziyning maxsus e'tiboriga tushgan shogirdlaridan edi. U hijriy qamariy 1376 yilda Tabrizga qaytib, ta'lim va tarbiya ishlari bilan shug'ullandi. Keyin uzoq vaqt Meyrandda yashadi va ma'naviy yetakchilik hamda dars berish bilan mashg'ul bo'ldi. Olim hijriy shamsiy 1373 yilda vafot etdi. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahimli Allohning panohida bo'ling.